7. Vaad. Ey söýgüli doganlar, bu wadalanmyzyň barlygyna görä her hili ten we ruh pisliginden täminlenip, Hudaýdan gorkmakda mukaddesligi kämilleşdirelin. Pawlusyň 5. Bize ýüreňizden ýer berin. Biz hiç kimi ynjadan näldirs, hiç kimi azdyran näldirs, hiç kimi eden näldirs. Muny size ýazgarmak üçin aýtmaýaryn. Sebäbi bile ölüp, bile ýaşar ýal. Bizim ýüreňimizde düňňizi men ozal aýtdym. Size biçak uwanýaryn. Men teselliden nol. Muşakkatymyz arasynda 5. çäksiz. Çünki Makedoniýa gelenimizde de göwnümüzün ınçalığı olman her taraptan gısılyardık. Daşarda uruşlar, içimizde korkular vardı. Emma pes göwnüleri ruhlandıryan Huday, Titus'un gelmegi bilen bize teselli verdi. Dine onun gelmegi bilen hem değil, sizin ona eden teselliyiniz bilen hem teselli taptık. Ol sizin küysövünüzü, yasınızı, mana olan ıhlasınızı havar verenine, has hem begennim. Çünkü hatım bilen sizi kaygılandıran olsam hem, ökünmeyerin. Ökünen olsam da, çünkü ol hatın az vakit hem olsa, sizi kaygılandıranını görüyerin, inni begeniyerin. Kaygılananınızı derle, tovu için kaygılananınızı begeniyerin. Çünkü siz bizden hiç bir ziyan görmen, Huday'ın isleği boyunca kaygılandınız. Çünkü Huday'ın isleği boyunca kaygılanmaklık, kutuluş için ökünçsiz tovanı emele getiriyenler. Dünyanın kaygıları olsa, ölüme emele getiriyenler. Bu kaygıyınızın Huday'ın isleğine göre olmağı. Gör, sizde ne hili gayrat, ne hili ökünç. Nähili qahar, nähili qorqu, nähili küysev, nähili ihlas, nähili adalata ımtılış döretti. Siz bu işte her taydan temizdiňizi görkezdiňiz. Şeýlelikde, size yadan hem bolsam, muny ıncıdan üçin ya da ıncan üçin näle, bize bolan gayratyňyzyň Hudaýyň huzurunda özüňize aýan bolmagy üçin ýazdym. Bular bize teselli berýe. Ýene öz tesellimizden köp, Titusyň şatlygyna begenlik. Çünki siziň baryňyz, onuň göwnüni ınjallapdyňyz. Çünkü onun yanına siz varada bir zat deyip övünen olsam hem, meni utandırmadınız. Qaytam, bizim size hemme zadı hakikatta aydışımız yal. Titus'un karşısındaki mağtancımız hem hakikat vallı. Ol, hemmeğinizin boyun olanını, onu korku hem titreme ölen karşılığınızı yağıtlanına, size olan sevgisi has da artıya. Men her zatta size bil bağlap bileceğime beğeniyerin.